Idea člověka jako svobodné bytosti je v kosmu pravděpodobně nová a převratná. Nebýt této ideje, vyvinuli bychom se dost možná nějak podobně jako ostatní bytosti duchovní hierarchie. Ten obvyklý vývoj totiž dosud probíhal hierarchicky, zhora dolů, to znamená od zdroje skrze jednotlivé stupně duchovní hierarchie a za pomoci elementárních bytostí až na úroveň fyzické sféry. No a zde bychom se nacházeli my lidé, byli bychom zcela propojeni s idejemi a se silami zdroje prostřednictvím duchovní hierarchie. Ty bychom nalézali ve svém nitru, podobně jako ostatní duchovní bytosti hierarchie. A podle toho bychom i konali. Jenomže, a to už jsme si mnohokrát opakovali, základním smyslem a cílem vzniku a existence člověka je vyvinout se v takovou bytost, která myslí, soucítí, má svobodnou vůli a dokáže ji uvědoměle a zodpovědně využívat. No a abychom se mohli v takovouto bytost vyvinout, tak náš vývoj trval velice, velice, velice dlouhou dobu a událo se během této velice dlouhé doby mnoho jako důležitých událostí, které ten vývoj směrovaly. No a my už jsme o tom hovořili, ale jsou to natolik podstatné věci, že já bych si dovolil ještě jednou ten základní sled událostí pokud možno krátce shrnout. Tak víme o tom, že vývoj vlastně našeho kosmického systému a s ním člověka započal na starém Saturnu impulzem vůle vysokých duchovních bytostí vůle. Došlo zde k tomu, že cherubové, což byly a jsou bytosti o jeden stupínek vyšší než trůnové, než bytosti vůle, se k tomuto vývoji novému postavili z části vstřícně a z části jakoby rezervovaně. A tím vlastně došlo k tomu, že hodně později na začátku té takzvané třetí manvantary, neboli na začátku starého měsíce, došlo k takzvané hádce k nebi, kdy se rozdělili na dvě skupiny vysoké duchovní bytosti změny a pohybu, a sice na souznějící a samostatné. No a ty samostatné vysoké duchovní bytosti změny a pohybu svedly na svou stranu část nižších bytostí, než byli oni sami, a sice těch, které se opožďovaly ve vývoji. Neboli, co to znamená, jakoby do nich naočkovali nebo naočkovali jim, předali jim takový ten impuls té samostatnosti, respektive nezávislosti. V naší sluneční soustavě se z takto jakoby naočkovaných bytostí, naočkovaných k samostatnosti, tak z těch, které byly na třetí úrovni hierarchie, se vyvinuly takzvané odpůrčí bytosti. Nazvali jsme je luciferské, arimanské a azurské. Když u nás ve sluneční soustavě vznikal člověk, tak Elohim vlastně, což byly tedy vysoké duchovní bytosti tvaru, které měly tu rozhodující vůdčí úlohu ve sluneční soustavě, tak oni vlastně postupně nejdříve vytvářeli ty články lidské bytosti, počínaje zárodkem duše, astrální tělo, éterické tělo, fyzické tělo. A potom, když došlo na to, že by měli vytvořit lidské já obětováním svého nejnižšího článku, tak se s těmi Elohim propojil druhý logos boží trojedinosti, tedy boží syn. A to lidské já, které takto vzniklo, tedy v sobě neslo tu, a do dnes nese, tu boží jiskru. Při vzniku toho lidského já tam došlo k tomu jakoby rozdělení té vyšší kvality a nižší kvality v uvozovkách, takže na jednu stranu to lidské já, které bylo jakoby kvalitativně vyšší než ten původní nejnižší článek Elohim, právě díky jako té injekci, řekněme, té boží síly, tak zas naopak vzniknul jakoby element nižší kvality nebo vyšší hustoty a byl to velice řídký element vzduchu. Ten ale byl také prostoupen tou silou toho druhého logos, což mělo později za následek, že když tento element vzduchu přijali za své hmotné fyzické tělo Adam a Eva, což je obrazné znázornění nebo pojmenování pro naše dávné první dva předchůdce, tak vlastně s tím elementem toho vzduchu do sebe nabrali i život. To je takové to vdechnutí toho života, jak jsme o tom mluvili. Ještě předtím nastalo to, že se rozdělila zase působením Elohim země a měsíc a vlastně působením potom těch sil na jedné straně slunce, na druhé straně měsíce se ten původní Adam rozdělil právě na Adama a Evu, to znamená na ty dvě bytosti, které se pak vyvíjely ke dvěma různým pohlavím, které vlastně máme my lidé dodnes. Tak. Tím, že Adam a Eva do sebe nabrali ten element vzduchu, který jim teda přinesl i život, tak oni se současně posunuli ve sférách existence jakoby níže, to znamená níže k té hmotné úrovni, protože nabrali hmotné tělo, byť velice řídké, a tím se vlastně posunuli z té tehdejší vyšší astrální sféry, kde se nacházeli, to byla ta rajská zahrada, do nižší astrální sféry a zde se nemohli jinak než potkat, museli se potkat s luciferskými bytostmi, které se sem dostali dříve, když byly vypuzeny z duchovní sféry. To bylo v době, kdy se oddělovala země od slunce a za spolupůsobení archanděla Michaela byly luciferské bytosti vypuzeny do astrální sféry, do nižší astrální sféry, kde se vlastně s nimi setkal člověk. Luciferské bytosti prostoupily astrální tělo člověka a měli tam za následek takovéto zapouzdření, oddělení se všemi důsledky, které už dnes známe a které vlastně nasměrovalo náš další vývoj. Bez toho bychom se nikdy nestali to, co jsme. A to i přesto, že se tento děj nazývá pád do hříchu nebo pád do hmoty. To slovo pád je potřeba brát velice s rezervou, protože byl to vlastně vývojový krok. Tak. Tím, že se tím luciferským působením, stahujícím se mimo jiné, i zhustilo to tehdy ještě řídké plynné fyzické tělo postupně až na kapalnou úroveň. A bylo to jako spojeno s tím, že vlastně se jakoby zdeformoval ten původní obraz člověka, ten takzvaný Adam Kadmon. A díky tomu a od něj odvozené nehmotné fyzické tělo a díky tomu vlastně mohli do systému člověka proniknout potom arimanské bytosti i do tohoto nehmotného fyzického těla a ty potom vlastně působili jednak v tom směru, že se to fyzické tělo člověka, hmotné fyzické tělo dále zhustilo až na temnou úroveň. Ale druhá věc, a pro nás neméně významná, je, že v pozdějším průběhu vývoje arimanské bytosti začaly působit na eterické tělo člověka, které bylo v té době jakoby vysunuto, z části vysunuto nad temeno hlavy a proto vlastně působilo jako taková anténa. A vlastně vštípili do toho eterického těla něco, co se v průběhu dalšího vývoje člověka projevilo jako iluze o tom, nebo jako taková zástěra duchovních světů, bychom řekli iluze o tom, že neexistují duchovní světy a že existuje pouze hmotný svět. Tak, pak máme ještě azurské bytosti, jako třetí odpůrčí bytosti. Jejich působení zatím ještě nenastalo, mělo by se dostat nějakému vzestupu a mělo by se týkat především fyzického těla a přeneseně i našeho já. Zatím až na výjimky azurské bytosti proto neuvažujeme odděleně, ale bereme je jakoby ve stínu nebo v závěsu za arimanskými bytostmi. A podobně zacházíme i s těmi takzvanými vnějšími odpůrčími bytostmi. Tak. Dnes jsme tedy ve stavu, že vnímáme vlastně to dominantní působení dvou skupin odporčích bytostí a to nás staví do situace, že v podstatě si můžeme představit, že jako člověk je takový jakoby pevný bod, na kterém je umístěna váha, taková ta kuchyňská váha, kterou měly naše babičky. Na jedné misce váh je luciferské působení, na druhé misce váh je arimanské působení a úkolem člověka je tu váhu udržet uprostřed a ještě balancovat ty misky, aby se ta váha nezvrhla ani na jednu stranu. To je vlastně to, jako v čem žijeme. No a pojďme si teď ještě jednou, jako na závěr vlastně už se blížíme ke konci tohoto seriálu, ještě jednou zhrnout, co je na těch miskách váh, protože je to důležité. Tak, když se podíváme na luciferské síly, víme o nich, že mají takový ten stahující, zapouzdřující charakter a jejich vlivem se to lidské astrální tělo uzavřelo vůči okolí. Vědomí vznikajícího člověka tím získalo možnost vytvářet a řídit si svůj vlastní obsah a přestalo být naplňováno pouze tím, co přichází od vyšších bytostí hierarchie. To znamená, vědomí člověka se jakoby osamostatnilo nebo emancipovalo. Samozřejmě se to nestalo jedním rázem, bylo to věc dalšího dlouhého vývoje, ale ten startovní výstřel k tomu dali to působení těch luciferských bytostí v astrálním těle. Mimo jiné to vedlo ke vzniku ega, což je vlastně jakoby takové vymezení sebe sama vůči okolnímu hmotnému světu, které je současně spojeno jakoby s puzením jakoby nadměrně upřednostňovat sebe a své vlastní zájmy. To je to ego. V životě člověka obecně má ale luciferské působení dvojaký charakter. My jsme si v jednom z předchozím dílů uváděli spoustu příkladů a ten charakter je v podstatě takový až jakoby vnitřně protikladný. Na jednu stranu je zde teda ten projev toho do sebe stahujícího egoismu, který stimuluje až takovou tu nenasytnou chtivost a touhu po smyslových podnětech a touhu po prožitcích, touhu a potřebu mít, zažít, zablísknout se, ukázat se přede všemi. Je tam takový ten třpit, to ozdoby na hlavě a tak dále. To už jsem si domyslel. Naopak vlastně na lidi, kteří jako nejsou vyloženě materialisté a hledají i tu svou cestu k duchovním světům, tak to luciferské působení ty lidi především povznáší k tomu, co je nadpozemské. Tam teda jako povznáší mimo jiné nás všechny, ale ne každý na to slyší. Ale luciferské působení nás v podstatě odvádí od jako opravdového poznání těch duchovních světů. Tím, že nám předkládá iluze. Iluze, které zastírají tu pravou podstatu. A když třeba nastávají zase jako různé, nebo ještě takhle řekneme, a v rámci jako toho přístupu k těm duchovním světům vyvolává to luciferské působení takový jako pocit, takové určité vlastní jakoby duchovní jedinečnosti nebo i nadřazenosti a spojenost s tím egem, to vlastně zakládá takový přístup, který by se dal nazvat slovy já rostu sám nebo sama pro sebe. Okolí mě nezajímá, jde tady o mě a o můj duchovní růst. Pokud nastanou životní úskalí, tak to luciferské působení velice často jakoby nehledá kořeny těch problémů, ale nabízí taková různá jakoby líbivá pozitivní vysvětlení, často okořeněná takovými různými jakoby duchovními zdůvodněními a často bohužel i jakoby floskuleny třeba. A především teda to působení odvádí od té pravdy o nehmotných světech. A to i tím, že vlastně vytváří jakoby takové růžové iluze, jako kdybychom si nasazovali růžové brýle. A takovým typickým příkladem toho může být třeba ta takzvaná moderní ezoterika, kde často jde opravdu spíš o takové to duchovní nadšení, než o poznání podstaty věci. není na tom sama o sobě nic špatného v okamžiku, kdy člověk vlastně ví, o co jde, tak je to jedna z mnoha voleb, kterou samozřejmě si můžeme vybrat. Důležité tedy je, že ty luciferské bytosti mají obecně tendenci nás jakoby odvádět od hledání hloubky a spíš jakoby nás motivují k takovému tomu leštění toho pozlátka, ať už se jedná o cokoliv. Je tam teda hlavně ten silný prvek toho egoismu, jak materiálního i duchovního, což je teda na jedné straně ta citlivost a ta chtivost po těch smyslových podnětech a prožitcích, a na druhé straně ty iluze o sobě a o světě, které právě vedou k těm úletům mimo životní realitu a k těm růžovým brýlím často. A k tomu je si třeba teda dodat, že na konci dne nás jedno i druhé vlastně vede k arimanským silám. Teď jsem použil termín, který možná všichni neznají, na konci dne. Rád bych to vzal zpět, ale už to zpět nevezmu. To je termín, který vlastně znamená jako v konečném důsledku. Takže v konečném důsledku to vede k luciferským i arimanským silám a vlastně dá se jako i s trochou nadsázky říci, že luciferské bytosti dělají pro arimanské síly, dnes bychom řekli marketing, že nás lákají k tomu, abychom tam potom mohli jakoby sklouznout. Ale také jsme si už říkali, že luciferské bytosti hrají také nezastupitelnou pozitivní roli, například tím, že inspirují umění a kulturu. Když si zhrneme arimanské síly, o nich jsme si říkali, že předestírají lidskému myšlení iluzi, že existuje pouze hmotný svět, tedy že nehmotné světy neexistují. A působení arimanských sil vlastně popírá existenci čehokoliv, co nelze vnímat lidskými smysly, nebo co se nedá technicky změřit, a motivuje k poznání a jako k proniknutí hmotného světa intelektem, inteligencí, logikou. Arimanské působení má tendenci vnímat živý i neživý svět, hmotný i nehmotný svět, přestože jej popírá tedy jako komplexní mechanismus, který je třeba dostat pod kontrolu, aby fungoval správně. A přenáší tento pohled i na člověka a na lidskou společnost. V podstatě jako prostředek růstu vnímá arimanské působení jednak loajalitu směrem jakoby vzhůru v dané hierarchii a neomezenou moc jakoby ke všemu, co je v dané hierarchii pode mnou. A to vlastně vyústuje ve snahu, která by se dala vyjádřit slovy rostu na úkor ostatních. Někdy se říká lezeme po zádech. Krátce řečeno, arimanské bytosti nás obelhávají materialistickou iluzí, která zahrnuje klam mysli, ideál světa a člověka jako stroje pod kontrolou moci a strach z následků omylu, i strach z moci, která je nade mnou. Ale arimanské bytosti hrají v podstatě nezastupitelnou roli například tím, že inspirují technický pokrok, inspirují vědu, hlavně přírodní vědy. Říkali jsme si i to, že tedy pod arimanské bytosti zahrnujeme i azurské síly, které by se měly rozvinout až v budoucnu, a vnější odpůrčí síly, které nejsou součástí našeho vývoje, ale působí na něj. A teď k člověku. Člověk je ve srovnání s odpůrčími bytostmi ještě malý a slabý. Jsme prostě vývojově mladší. Neseme v sobě lidské já, to lidské já vzniklo také relativně nedávno. A síly lidského já jsou v podstatě zatím nicotné ve srovnání se silami, které právě díky těm luciferským silám neseme v astrálním těle. Astrální tělo jednak vzniklo tedy na starém měsíci, jednak ty luciferské síly jsou samozřejmě výrazně vývojově starší a silnější. Když si třeba vzpomeneme na Amok Steku, který jsme naposledy měli, to jsou obrovské síly, které s člověkem cloumají, ale můžeme říct, že to je v podstatě jakoby špička ledovce proti tomu, jaké síly máme opravdu v astrálním těle. V podstatě síly našeho já, když bychom srovnali se silami astrálního těla, je to jako kdybychom srovnávali plamínek svíčky a třeba požár Říma. Je to nesrovnatelné, jako kdybychom srovnávali Davida s Goliášem. Ale ten David s Goliášem, to je velice dobré srovnání, protože si hned můžeme položit otázku, jestli tedy máme jako lidé vůbec šanci se vůči odpůrčím silám prosadit. No a jako ten David s Goliášem, tak první předpoklad je, že o nich musíme vědět. Musíme jim aspoň trochu rozumět, to znamená, proč vznikli, jak vznikli, co je motivuje. O tom už jsme hovořili, o tom víme, ale vidět nestačí. Rozhodující vlastně nakonec je, co a jak děláme v běžném, každodenním životě. No a zde je především potřeba, abychom si to působení těch odpůrčích bytostí, luciferských a arimanských, neustále jakoby připomínali, abychom ho měli na paměti, a abychom pracovali na sobě ve smyslu zvýšení vlastní odolnosti vůči působení těchto odpůrčích sil. A jak? Tím, že budeme vědomně kultivovat a zušlechťovat své vlastní životní postoje. Co to znamená konkrétně? Vnitřní odolnost vůči působení luciferských sil zvyšuje a umocňuje pokora, skromnost, odpuštění, moralita, jako v podstatě v jakýchkoliv ohledech života i moralita v tom vyšším smyslu. Ta moralita nám nedovolí, abychom se považovali za více než jsme, ale současně nám ani nedovolí, abychom se stali jakoby takovými loutkami vlastních pocitů, vlastních emocí, vlastních různých smyslových tužeb. To jsou ty základní vlastnosti, které pěstují odolnost vůči luciferským silám. Odolnost vůči arimanským silám, ta má hodně co dočinění s myšlením. Jde tady o schopnost nezaujatého úsudku, schopnost rozlišovat obecně jasné myšlení, otevřené myšlení, schopnost vidět jakoby za okraj vlastního talíře, jak se říká, což znamená vlastně poznávat různé širší a hlubší souvislosti života a světa. A za každým z těchto výčtů bychom mohli udělat tři tečky, to byly jen jako vlastně ty nejdůležitější jakoby poznatky tady z toho. Jak to shrnout? Tady to vlastně jedná se o to, že my potřebujeme zapojit hlavu i srdce. A zapojit je tak, že budeme v podstatě cítit, myslet i konat hlavou i srdcem. A to ještě navíc nejen tak z Bůh darma, ale s tím, že nasadíme vůli a odvahu k tomu to dělat. A to když si spojíme, tak pokud si ještě pamatujeme, co bylo v tématu u Archandělu Michailovi, tak to je michaelské myšlení. To je michaelské myšlení v každodenním životě. To je to, co v nás vytváří odolnost vůči odpůrčím silám. Nebo to, čím my v sobě vytváříme odolnost vůči odpůrčím silám, když takto konáme. Ve smyslu michaelského myšlení, to znamená cítit, myslet a konat hlavou i srdcem, s vůlí a s odvahou. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, když se ještě jednou vrátíme k té váze, je, jak najít ten středobod, ten správný středobod mezi těmi miskami vah, neboli kde najít střední cestu mezi působením luciferských a arimanských sil. No a teď k tomu vede poměrně jednoduchá úvaha. Ta střední cesta musí být zřejmě taková, která je v souladu s ideou člověka, co by bytosti, která myslí, soucítí a má svobodnou vůli, kterou dokáže uvědoměle a zodpovědně využívat. Takže ta cesta musí být z logiky věci v souladu s ideou nás jako lidí. To znamená, kam ta střední cesta musí vést? No ona musí vést tam, odkud ta idea je realizována. A tu ideu realizuje druhý logos zdroje, Boží syn, kterého na zemi nazýváme Kristus. Tu sílu druhého logos zdroje, Božího syna, neseme od doby, kdy jsme dostali své já, ve svém já neseme tam tu Boží jiskru. No takže vlastně ta střední cesta vede ke svému vlastnímu já a k síle Krista, která je tam v latentní podobě připravena se připojit k našemu úsilí. K tomu se ještě vrátíme. Ta síla Krista je v našem já proto v latentní podobě, že ona nesmí porušit naši svobodnou vůli, tím by byl porušen základní princip vlastně toho záměru vzniku a vývoje člověka. Takže ta síla nevykoná sama nic od sebe. Ale pokud my vlastně s tou michalevskou vůlí a s odvahou cítíme, myslíme a konáme v souladu s touto silou, tedy hlavou i srdcem, tak ta Kristova síla našeho já se k našemu úsilí přidá. No a pokud tímto způsobem jdeme životem, tak vlastně ta Kristova síla v nás může být pro každého takovou pomyslnou kotvou ve většině životních situací. Ty dvě dominantní odpůrčí síly, které na nás působí, a ta síla Krista, vlastně vytvářejí takový trojúhelník, kde my lidé jsme někde zhruba uprostřed. No a staví nás to do situace, že máme v každém okamžiku na výběr v podstatě ze tří možností. Potřebujeme se mezi nimi rozhodovat, proč, to víme, abychom se mohli vyvinout v bytost, která myslí, soucítí a má svobodnou vůli a dokáže ji uvědoměně a zodpovědně využívat. A tuto situaci máme zase znázorněnu na webové stránce, jejíž odkaz je pod videem, může být moudré se tam prokliknout, která nám v podstatě znázorňuje ty dvoje odpůrčí bytosti a znázorňuje nám i Krista vlastně ve formě jakoby sousoší, které vytvořil Rudolf Steiner ve spolupráci s britskou sochařkou Edith Marion. To sousoší je 8 metrů vysoké, je umístěno v Květánu ve Švýcarsku. A co je na něm zajímavé, že ten Kristus tam vlastně, to sousoší se jmenuje reprezentant lidstva. Takhle je to asi lépe třeba říct, reprezentant lidstva. A ten reprezentant lidstva tam vlastně stojí tak, že jednou rukou, já tu ruku nebudu natahovat, stahuje dolů luciferské odpůrčí bytosti, druhou rukou naopak zatlačuje dolů arimanské odpůrčí bytosti, to znamená, nedovolí Luciferovi odlétnout a nedovolí ale Arimanovi jako příliš mnoho vystrčit hlavu a stojí takhle vlastně pevně v tom středu. No a to je vlastně i takový ten symbol té kotvy, té Kristovy síly pro celé lidstvo. Zopakujeme si, jak se sem ta síla dostala. Ona vlastně se přibližovala v průběhu věků k té zemi postupně. Nejdříve v okamžiku, kdy Elohim vytvářeli naše já, tak se s těmi Elohim spojila, stala se tou Boží jiskrou a přibližovala se dále a to přibližování vlastně skončilo až před 2000 lety, kdy Ježíš Kristus zemřel na popravčím vrchu Golgotě v Jeruzalémě, kdy se vlastně Kristus spojil se zemí. Spojil se se zemí jednak krví, která vytekla na zem z jeho ran, a jednak se spojil se zemí tak, že ji jako druhý logos Boží trojjedinosti přijal za své tělo, to znamená Kristus, druhý logos Boží trojjedinosti, Bůh, Boží bytost, přijal zemi za své tělo. To mělo mnoho významných důsledků, my se k ním postupně budeme vracet. Teď je pro nás důležité, že ta Kristova síla je v tom našem já a že vlastně vytváří ten třetí vrchol toho trojúhelníka a jakoby tu kotvu, ke které směřuje ta střední cesta, pakliže se ji rozhodneme hledat a jít po ní. Jak už jsme si říkali, Kristova síla se nesnaží dostat nás na svou stranu, jenom vyčkává, až ji použijeme, zatímco síly odpůjčích bytostí naopak aktivně působí a aktivně se nás na svou stranu snaží dostat. No a to nás vlastně v životě staví do situací, že my vlastně stále a stále znovu v každé situaci se potřebujeme znovu rozhodovat, jak se zachovat, zda se nechat svést nějakými líbivými iluzemi, chtěními vlastního ega, zda se nechat obelhat suchou logikou, zda se nechat zmanipulovat nějakou vnější mocí. Nebo zase pokusíme najít tu střední cestu a zase pokusíme v té dané situaci aplikovat to, co jsme si říkali, to znamená cítit, myslet a konat jako s odvahou a silou hlavou i srdcem. Tím si vlastně trénujeme svou svobodnou vůli, tímto neustálým propracováváním se. Děláme chyby, z těch chyb bychom se měli poučit. A současně ale bychom měli pamatovat i na to, že sobě máme trénovat i to, co v nás není ego. To je velice důležité. To znamená takovou tu připravenost nezištné pomoci ostatním. Vztaženo na to úsilí o vlastní vývoj by se toto dalo nazvat slovy rostu pro ostatní. Přitom je důležité mít neustále na paměti, že naše místo je zde na zemi. A naším úkolem a v podstatě i údělem je stát na této zemi stejně pevně a rozhodně jako ten reprezentant lidstva v tom sousoší. Ale přitom je důležité, že naše myšlení nemůže zůstat připoutáno jenom k zemi, jenom k té materiální části, která je okolo nás. Že naším úkolem je se tady učit myslet hlavou i srdcem, a to znamená myslet michaelsky. A myslet michaelsky znamená obsáhnout i to, co není nehmotný svět, to znamená světy nad námi i svět pod námi. A obsáhnout i to, že existují odpůrčí bytosti a že mají v současné době nějaká dvě velice charakteristická působení, která už teď známe. A obsáhnout i to, že existuje ta střední cesta, která míří k síle Krista v našem já. V Biblii, v Janově evangeliu, je napsána věta, která říká: nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A můžeme se domnívat, že to je vlastně stručné sdělení toho, co teďka zaznělo v mnoha slovech. V podstatě vlastně ta střední cesta, přestože jako nemíří nahoru, tak je v konečném důsledku vlastně jakoby růstem vzhůru, protože nás propoje s tím Kristem a tím pádem do vyšších sfér existence. Ale musíme u toho zůstat stát nohama pevně na zemi. Na tom obrázku na stránkách je to zcela jasně znázorněno. A důležité je, že se k tomu hledání té střední cesty jako potřebujeme sami svobodně rozhodnout. Ale zrovna tak máme právo se svobodně rozhodnout jinak. Máme právo se svobodně rozhodnout nehledat střední cestu, vykašlat se na to a prostě dát se buď luciferskou cestou nebo arimanskou cestou, a oni se stejně spojí vlastně v jednu cestu. A ta cesta odpůrčích bytostí je jako mnohem příjemnější, snadnější, lákavější. Ale ve vývoji nás odvede jiným směrem. A kam nás odvede, to už je nad rámec toho našeho povídání. Každopádně neodvede nás ke svobodě a svobodné vůli a k tomu, abychom v sobě aktivovali tu tvůrčí sílu druhého logos. To jsou určité konsekvence toho. Důležité je pamatovat na to, že tím naším myšlením musíme obsáhnout ne jenom svět nad námi, což je lákavé, ne jenom svět pod námi, což už je tak není až tak lákavé, protože proč? My musíme jako obejmout, obsáhnout ty světy symetricky, abychom zůstali s nohama na zemi. Když bychom šli jedním nebo druhým směrem, přestaneme stát nohama na zemi a dostáváme se do nějaké nerovnováhy, kterou pak můžeme sklousnout nějakým směrem. To má buď odlétnout luciferským směrem, nebo sklousnout arimanským směrem. Zde platí důležité pravidlo, a to je dobré je mít na paměti, které říká, můžeme vyrůst jen tak vysoko, jak hluboko jsme schopni dosáhnout. To znamená symetricky. V průběhu našich uplynulých povídání jsme hovořili o tom, že do té míry, do jaké odpůrčím bytostem dovolíme mít nad námi moc, tak do té míry jim zprostředkováváme sílu z jiskry zdroje, kterou v sobě nese naše já. A naopak platí, že moc nad námi odebíráme odpůrčím bytostem do té míry, do jaké se nám s odvahou daří cítit, myslet a konat hlavou i srdcem. Protože tím dostáváme své astrální tělo a následně i eterické tělo a fyzické tělo, ale to je ještě otázka budoucnosti, z moci odpůrčích bytostí pod svou kontrolu, to znamená pod kontrolu svého já. No a do stejné míry, jak to děláme, tak vlastně přestáváme odpůrčím bytostem nebo přestáváme odpůrčí bytosti potřebovat jako trenéry a sparring partnery. Je to asi logické. A teď si samozřejmě můžeme teda položit tu otázku, na kterou jsme si trochu záměrně neodpověděli v předchozím dílu. Znamená to tedy, že tím odpůrčí bytosti vyhladovíme, protože vlastně tím jakoby odstřihneme od těch sil, které přes nás oni nasávají ze zdroje, když si to takhle asi řekneme. No my je nevyhladovíme. My to, když cítíme, myslíme a konáme hlavou i srdcem, tak v sobě aktivujeme sílu Krista. To je síla druhého logos. Je to nejmocnější síla kosmu a je to síla bezpodmínečné lásky. No a když z vlastního rozhodnutí tuto lásku odpůrčím bytostem poskytneme, tak jim podáme pomocnou ruku. Dokážeme to udělat jenom my lidé, bytosti hierarchie to udělat nemohou. A co se tím stane? Tato událost má svůj, řekněme, technický název. Říká se jí vysvobození Lucifera. Můžeme se s tím názvem setkat. Jde tedy v podstatě o to, z vlastní iniciativy podat odpůrčím bytostem pomocnou ruku a pomoci jim se v podstatě zvednout a transformovat zpět na místo, odkud vzešli, to znamená do duchovní hierarchie. Netřeba připomínat, že pak, když se to podaří, tak to duchovní hierarchii obohatí, protože odpůrčí bytosti, transformované zpět, vnesou do duchovní hierarchie mnoho sil, které souznějící bytosti by hierarchie nemají šanci nikdy vybudovat a získat. Takže tolik asi úplně poslední věc, vysvobození Lucifera. Je to téma na jiné dlouhé povídání. Co říci úplným závěrem? V podstatě, když jsme si vědomi toho, že luciferské a arimanské síly existují a jak působí, tak nám to dává šanci pochopit život a svět. A to je obzvláště důležité pro lidi, kteří mají vnitřní potřebu objevovat a zkoumat nehmotné světy. Totiž bez vědomosti o existenci a o působení odpůrčích bytostí jsme vůči nehmotným světům v situaci, jako bychom šli třeba se zavázanýma očima nějakým anonymním davem a mysleli si, že každý, kdo nás poplácává nebo nám podává ruku, že to s námi myslí dobře. Nevíme-li o odpůrčích bytostech, tak máme velkou šanci, že považujeme za něco duchovního, něco, co nám ve skutečnosti ty odpůrčí bytosti v podstatě jenom podsunují. A v jaké formě? Luciferské síly nám všechno předkládají jako krásné, optimistické, povznášející, lákavé a díky tomu morální. A správné. Arimanské síly ty staví na té obrovské inteligenci, na intelektu a díky tomu se všechno jeví logické, bezchybné, nade vše jasné a díky tomu dozajista morální a správné. A úkolem pro nás je si to uvědomit a nenechat se obalamutit ani jedním směrem. V každém okamžiku mít na paměti, že jsme tu proto, abychom se vyvinuli v bytost, a teď naposledy, jež myslí, soucítí a má svobodnou vůli, kterou dokáže uvědoměle a zodpovědně využívat. A že k tomu cíli vede střední cesta, která vychází z pevného postoje na zemi a směřuje k objevení a k probuzení vlastního já, co by boží jiskry, ve které neseme sílu Krista, druhého logos boží trojjedinosti. A také, že hledání střední cesty v každodenním praktickém životě znamená znovu a znovu nacházet michaelskou odvahu, vůli a sílu k tomu, abychom dokázali cítit, myslet a konat hlavou i srdcem. Děkuji za pozornost a těším se na další společné objevování v některém z dalších seriálů.